Motemwe kwa chuto tentu wane pa chituzi cha kumi na chinai. Para wakati wa babatizika Yesu Kristu mwakutemweka, wakamba kuparazga na mazwo gakuti, sono nyengu ya fisikika, ngana mukani kumitima yinu na kupulikana na mazwo wa evangeli. Mwakutemweka wachuta, para Yesu wakarutia na nchitu ya kusambizga, nyengu imoza wakenda kuruwasi na nyanja ya Galilea. Ndipo kwenye kuku wakawona bantu wabiri pa ukuru na pa ununguna, Simoni ndiposo na Andrea wakalowanga somba. Yesu wakawachema wanyitu wawiri awa wakati mundirondezge ine ndipondizgo renge imwe kuwa walovi wabantu. Panyangu yene iyo wakasida mkwa wawo ndipo wakamundezge Yesu. Para awa wawiri wakati wachemeka mkutemweka Yesu wakaruta wakachemaso wantu wanyake 10 ndipo wakarana upamoza wakawapa vyakulia vyakuchanya ndiposo wakawasambizga vyakufumuwa wakuchanya. Wakawasambizga vosivala kuti wakiza mnomuchalo. Kuti waponoske vantu kuza kwa nanga zao, ndiposo pala mazua ga tatu ga jumpapo pakufwa kwake, waza mkukweraso kuruta kuchanya kwenye huko wakafuma. Yesu Kristo paukiza panupachalo ngancha wanangwa kuchalo, cha kuombolera vantu kuza kwa nanga zao, wakawasambizgaso chisambizgo cha kuti pamoza na ise uo, kuti tukwena kusambira kuti usange ise tukukara mucharo ichi mchipulikano, titi venge wa kuchemira vantu vanandi chome na kuyegara evangeli kwa vantu wose.